vienā vārdā es viņu ieteļu ļoti labi, ļoti augstu, arī uzskatu to, ka Ievas nu, ceļš kinematogrāfā ir iesācies ārkārtīgi veiksmīgi, ka viņa ir drosmīgi runā gan par sevi, gan par tām problēmām, kas viņā liekas nu, sabiedrībā sāpīgas un tādas būtiskas, un māk par to runāt. Labi redz. Protams, dokumentālā kino, teiksim, ceļš par tie līdzekļi instrumenti, ar kuriem viņi strādā, viņi ir šobrīd nu, pietiekami problemātiski, pietiekami tur ir varētu daudz runāt par to, nu, kā vai tā, vai mazliet citādāk, vai nezinu, ko tur darīt, nu, tā tīr, kas ar kādiem kinematografiskiem līdzekļiem, piegājieniem, autora, attieksmi un sadarbība ar personāžiem, bet viņi, tas jau neatiecas tikai uz Ievas filmu. Es domāju, ka arī šodienas Latvijas kinematogrāfā ir ļoti daudz filmas, kurās tieši tās pašas problēmas.
Kādas ir tās problēmas?
Nu, es domāju tā, ka no vienas puses skaidri redzams, ka kino kļūst ļoti intīms. Viņš tuvojās tādām jau gan arī vai dienas grāmatas vai grēksūdzes līmenim. Nu, visādā ziņā grēksūdzes es lieku pēdiņās, jo līdz grēksūdzē jau patiesi visakot neviens nepaceļās, pateicoties ļoti izplatītam stilam, ka kā tas grib izpausties, kā tas grib kaut ko tā kā izrādīties, YouTube-ot vai Twitter-ot vai vēl kaut kā tur savus feisus atrādīt dažādās vai ne, stadijās. Un, nu, ka tur ļoti liels teātris ir, ļoti liela izlikšanās. Un turpat nu, bez lielas analīzes var saprast, ka viņš tēlo, ka viņš ir nedabisks, ka viņš nav, ka tas nav nu, dabiskās izpausmes, ka tas ir kaut kas tāds sociāla loma, ko viņš tur spēlē. Un kinematogrāfs, nu, diemžēl ir spiest ne tikai krāmēties ar līdzīgu stilistiku, bet arī šrubēt no to uzspēles moments. Un kinematogrāfums to jārēģē un kaut kā jāizkop sevi. Un tāpēc es domāju, ka tieši man Ieva, kā bijusi studente, man ļoti patīk un ļoti imponē viņas ceļš, ka viņa ar profesionālu gudrību, no atvēzienu, drosmi, viņš šīs problēmas risina savās abās nu, lielajās filmās, ko viņa ir paveikusi. Un acīm redzot, un tomēr, nu, to mēs arī sapratām kaut kā filmas tajā pirmizrādē un diskusijas laikā, ka viņam ļoti atkarīgs no tā, ka viņš mobilizē savu gribu, savu personību, kas patiesībā sakot ir ļoti nu, sažmiegta, ja, viņa ir tāda depresēta. Un tad, kad viņš atbrīvojās, kad viņš tā kā savāca savu gribu un vīrišķību, tad viņš pārvar tās grūtības, un man liekas, tā filma viņam nākusī par labu. Un tas, ka viņš bija spējīgs tik ļoti daudz gari, un, bet interesanti un skaidri diskusijā piedalīties ar saviem komentāriem, ar savu viedokli, var redzēt, ka tas ir kaut kādā zināmā mērā tāds, nu, tāds terapeitisks seans viņam bija tā visa filmas tapšana.